12 un 15 minūtes šajā rītā, un es jau stāstīju jums, ka mums šodien īpaša diena, pie mums ciemojās dažādi cilvēki, kuri sociālajos tīklos ir uzvarējuši konkursā, ieguvuši iespēju atnākt šeit radio ētrā parunāt, un viens burvīgs smaids man sēž šobrīd pretī, un tā ir Megija Paula Staškeviča. Labrīt!
Labrīt, labrīt visiem!
Tiešām prieks tevi redzēt, mēs starp citu esam ar Megiju jau pazīstamas, mēs kopā darbojamies tādā organizācijā kā MOT, kas ir tāda brīvprātīga motivācijas programma jauniešiem, bet īstumā ieskatējot par Megiju. Megija ir 25 gadi, ļoti apzinīga jauna sieviete, strādā bankā, ikdienā uzņēmsies 4 klases mācīt. Pareizi, Megija, stāstu?
Ir pareizi, jā, 4 klases.
2007. un 2008. Klases brīvprātīgajā darbā.
Jā.
Megija, tiešām prieks dzirdēt un redzēt tādas jauniešas kā tevi, tādas jaunas sievietes. Tikko mums arī skanēja Ziemassvētku dziesmu. Kā tev ir? Vai tu jau vislēnām gatavi Ziemassvētkiem un tajās noskaņās esi?
Nu, ja godīgi, tad vēl nē. Es mēģinu notvert šo sajūtu, jo šobrīd dzīvē visādas pārmaiņas un līdz ar to arī mazliet tā svētku sajūta ir nu, tāda pazudusi, bet nu, es ceru, ka es viņu varētu arī noķert kaut kādā brīdī vēl.
Es šodien tieši braucu uz darbu un sniga tādas mazas, bet sniega pārslinks un man uzreiz bija sajūta, jā, tad tie Ziemassvētki ir, lūdzu, nu, tā cerības to, ka varbūt vēl būs arī kaut kas balts, vai ne?
Jā, sniegu es ļoti gaidu un es arī priecājos par pārslām.
Megija, es gribu ar tevi parunāt kāreiz tieši par labdarību, jo darbs, kur tu dari ikdienā, tas nav kaut kas tikai decembrī, brīdī, kad mēs kaut kā vairāk sausamies un aizdomājamies par līdzcilvēkiem. Tu dari labdarību un principā nodarbojas ar labdarību, velti savu laiku, enerģiju visu cauru gadu. Kāpēc tev tas ir svarīgi un kāds vispār ir šis darbs ar jauniešiem?
Mm-hmm. Nu, jauniešu darbs vispār ir ļoti interesants, jo jaunieši šajā laikā ir ļoti dažādi un atšķirīgi no tā laika, kurā es biju viņu vecumā. Un jāsaka, ka ir izaicinoši, bet ja tu spēji atrast to komunikāciju, to kaut tādu savstarpējo saikni ar viņiem, ka viņi tevi uztver, tad ir krietni vieglāk, jā.
Nu, tevi arī šobrīd varbūt dzird dažādi vecāki, kas kaut kur ir ieslēguši mūsu radio staciju. Ko tu ieteiktu vecākiem, varbūt nu, strādājot patikdienā klasēs, redzot, kas notiek, un tiešām mēs runājam daudz par drosmi iestāties par sevi. Kāds būtu tavs padoms?
Padoms noteikti būtu vecākiem runāt ar bērniem par visām šīm tēmām, komunikācija, savstarpējā sapratne, mazliet vairāk ieskicēt tam bērnam, kad visi nāk no katras no savām ģimenēm un katram tā situācija ir dažāda un vienmēr vajag to atcerēties.
Bet kas tevi motivē ikdienā veltīt savu laiku un enerģiju, jo skaidrs, ka mēs katrs kaut kur tomēr esam egoisti mazlietiņi un ir daudz kas, ko mēs gribam izdarīt sev savā dzīvē un tas laiks jau nekad nav pietiekami, bet tu atrod šo laiku, lai strādātu ar 4 klasēm, tiktos regulāri veltītu daudz stundas kopumā. Kāpēc veltīt savu laiku labdarībai?
Nu, mana motivācija laikam ir tā, ka tad, kad es biju viņu vecumā, arī man bija 13 gadi, es atceros, ka mums skolā bija ciemos tāds Andžejs Reiters, kāds noteikti viņu arī pazīst, zināms kā pasaules apceļotājs no Latvijas, un viņš arī mums pasniedza tādu savu veidu nodarbību, kurā runāja par tādām tēmām, par kurām skolā īsti nestāsta, un viņš man tik ļoti iedvesmoja, ka tajā brīdī es noticēju, ka es arī spēju. Un,
tad... Skolnieku vecumā?
Jā, 13 gados. Un šobrīd, tad, kad man bija tāda iespēja, nu jau pusotru gadu atpakaļ pieteikties šādam solim, es ilgi nedomāju, pieteicos un patiesībā esmu ļoti pateicīga par to. Man liekas, tas ir diezgan vērtīgi.
Kas ir tās problēmas, ar kurām galvenokārt saskarās jaunieši? Kuras tu redzi savā ikdienas darbā? Kas izgaismojās?
Nu, galvenokārt tas ir mobings. Pilnīgi noteikti kaut kāda šīta apcelšana savu veidi, jo vienmēr kāds grib savu vietiņu zem saules un līdz ar to ir kaut kāda šīta savu veidu nepieņemšana, bet jaunieši saprot, jā, ar viņiem spēja komunicēt un pastāstīt mazliet no citas prizmas par to, nu, kā tad ir, kāda ir šī savu veidu sadarbība ikdienā.
Un kas ir tas, ko tu ieteiktu jauniešiem? Vecākiem skaidrs, nu vairāk ir jārunā, jāieklausās, vai ne? Bieži vien arī mēs kā vecāki ir, kā vecāks vairāk runājam. Tāpat arī reizēm ir arī problēma, jo klausīties ir vēl lielāk māks sadzirdēt. Ko tas bērns man patiesībā grib pateikt? Kas ir tur starp rindiņām ierakstīts? Bet ko tu teiktu jauniešiem, kuri mums dzird? Un ko tu novēlētu viņiem nākamajā gadā?
Jā, nu jauniešiem es noteikti vēlu sapratni. Iejūtību, mazliet viņi mācētu arī empātiju, jo varbūt visiem tas nav tāds dabas dots, bet atcerēties par to, ka šajā svētku laikā ne visiem ir tik silti un jauki, ja, varbūt kā tev konkrēti. Un mans vēlējums būtu noteikti atcerēties šo un atcerēties, ka mēs viens otram palīdzot varam arī to pasauli mazliet labāku darīt.
Lielas tev paldies, Megija, ka šodien paviesojies. Es zinu, ka viens no taviem mazajiem sapņiem ir kādreiz nonākt radio ēterā un varbūt arī ilgstošāk un vismaz mazlietiņ, bet es ceru, ka to arī gadu izskaņā šo sapni es piepildīšu.
Jā, pilnīgi noteikti. Paldies jums liels par iespēju.
Paldies, lai izdevies jaunais gads tā.
Radio tev. Dzīves stila radio.